สวัสดีครับเถื่อนทอล์ควันนี้นะฮะหลังจากที่เราคุยกับลุงทั้งหลายเรื่องการเมืองมาหลายคลิปหลายเทปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเบาๆเรื่องของศิลปะเรื่องของแพชชั่นเรื่องของการมองชีวิตบ้างแต่แน่นอนเป็นช่องเถื่อนของเราเนี่ยก็ยังไงก็จะมีมุมมองเรื่องสังคมการเมืองแทรกมาด้วยแขกของเราเป็นทั้งนักดนตรีนะฮะเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นหนุ่มที่มีสาวกรีเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาดังไปไกลมากแล้วแต่ว่าคนที่ดูช่องเถื่อนของเราเป็นประจำเนี่ยอาจจะไม่คุ้นไม่ชินกับคุณมิวเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ก็เลยเนื่องจากผมแนะนำแขกไม่เก่งเลยผมให้มิวแนะนำตัวเองแล้วกันครับสวัสดีครับมิวครับ
สวัสดีครับ
มิวเป็นใครครับ
เป็นใครเหรอครับก็ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงครับผมอย่างที่พี่บอกเป็นนักแสดงเป็นนักร้องด้วยครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้จัดด้วยครับผม
คือนอกจากจะเป็นนักดนตรีเองแล้วแล้วก็เล่นละครเองแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัท
ใช่
ซึ่งทำทั้งเพลงของตัวเองทั้งละครของตัวเองด้วย
ใช่ใช่เลยครับ
โอ้อายุเท่าไหร่น่ะหรอ
ตอนนี้ก็30ครับ
30อย่างพวกใช้คำพวกเราเนี่ยไม่ได้พูดไปก็อายปากนะ37 30เพราะเราคือเจนอะไร
เราผมก็เป็นเจน Y
งั้นอาจจะเป็นเจน Y ปลาย
พี่เป็นเจน Y ใช่ไหม
เราเป็นเจน Y ต้น
ๆ
คือเราแก่กว่าประมาณ7-8ป
ีเป็นเจนเดียวกัน
แต่เราก็ผ่านพวกยุค 90s ยุคอะไรมาด้วยกันนะ
ผมรู้สึกว่าคือเจน Y จะเป็นเจนที่เหมือนผ่านการเปลี่ยนของเทคโนโลยีเยอะมาก
ๆสังคมด้วยเทคโนโลยีด้วย
ใช่ใช่ครับผม
แล้วเราอยู่ในวงการบันเทิงมานานเท่าไหร่แล้ว
น่าจะถ้าตั้งแต่เริ่มแบบเริ่มแคสงานเลยจะประมาณ11ปีได้แล้ว
ก็ตั้งแต่อายุ18 19ประมาณนี้ครับ
ก็แบบตั้งแต่ไปแคสโฆษณาอะไรเงี้ยตั้งแต่ไปเดินสยามเจอพี่โมเดลลิ่งมา
อ่ะยุคนั้นยุคนั้น
ใช่ชวนไปแคสโฆษณา
Facebook แฟนเพจคืออะไรไม่รู้จัก IG คืออะไรไม่รู้จัก
มีเลยตอนนั้นเป็นแบบอะไรนะเล่น MSN อยู่เลยต้องเปลี่ยนสีชื่อ
ทัน ICQ มั้ยเรา ICQ
คืออะไรครับพี่
ความเจ็บใจ
คืออะไร
มันคือก่อน MSN นิดนึงมันมีโปรแกรมแชทที่เรียกว่า ICQ ครับขอครับความอ๋อเมื่อกี้มากเลยโอเคอยู่มา11ปี
ครับ
ตั้งแต่เริ่มวงการบันเทิงมาจนถึงตอนนี้เนี่ยซึ่งเราเข้าใจว่าเราเพิ่งได้ยินชื่อมิวเยอะๆก็ช่วง 2-3 ปีให้หลังนี้นะวงการบันเทิงต่างไปยังไงบ้างทั้งเรื่องของสถานะของคนดังเรื่องของการวางตัวเรื่องของบรรยากาศของวงการบันเทิงมันต่างไปยังไงบ้าง
พูดได้หลายมิติเลยตั้งแต่เรื่องจำนวนเลยครับผมรู้สึกว่าตอนนี้คนในวงการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนสามารถเข้ามาสู่วงการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้ต้องบอกว่าใครหลายๆคนถ้ามีความสามารถหรือว่ามีคาลิสมาอะไรบางอย่างเนี่ยคือสามารถมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หมดเลยหรือคือคำเรียกมันต่างมาจากเดิมมากๆจากดาราเมื่อก่อนจะเป็นแบบดารามีนักแสดงมีนักร้องอะไรเงี้ยตอนนี้มันมีคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เข้ามา
ผู้มีอิทธิพล
ผู้มีอิทธิพลคือในด้านไหนก็ได้คือสามารถมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หมดเลยทั้งด้านแบบด้านวงการบันเทิงก็ได
้
ด้านดนตรีด้านศิลปะด้านการลงทุนก็ได้รวมทั้งการเมืองด้วยคือคนเหล่านี้สามารถมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หมดแล้วก็มีคนตามมีคนที่พร้อมจะเชื่อเขาได้หมดทุกคนอะไรเงี้ยมันทำให้แบบมุมมองมันต่างไปเยอะมาก
ๆนะมันเหมือนกับทุกคนมีพื้นที่ของตัวเอง
ใช่ใช่
เราอยากพูดอะไรถ้ามันมีมูลค่ามีคุณค่ามากพอเดี๋ยวคนก็จะมาฟังเอง
ใช่
ในเรื่องต่างๆอย่างมิวมองตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหม
เป็นผมว่าเป็น
เราอินฟลูเอนซ์มีอิทธิพลกับความคิดเรื่องอะไรบ้าง
ในความคิดเรื่องอะไรใช่ไหมครับ
ครับ
อย่างแรกคือเรื่องงานศิลปะทั้งด้านในมุมมองของการแสดงด้วยทั้งด้านในมุมมองของตัวเพลงด้วยครับผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือมันเหมือนคือต้องบอกว่าคือนอกจากดาราและนักแสดงแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะมีคำว่าเอนเตอร์เทนเนอร์เข้ามาน
ับให้ความบันเทิง
ใช่ใช่ครับผมคือสร้างอิโมชันบางอย่างให้กับผู้เสพเช่นแบบโหถ้าเพลงเศร้ามาทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยจังเลยน้อยจังเลยอกหักจังเลยอะไรเงี้ย
แล้วมันต่างจากนักร้องปกติยังไงในเรื่องนั้น
คืออันเนี้ยผมรู้สึกว่านักร้องปกติถ้าสมัยก่อนจะเห็นว่าไกลตัวมากๆเลยด้วยความไกลตัวมากแบบเราต้องไปเจอเขาตอนงานคอนเสิร์ตเท่านั้นนะ
อยู่สูงอยู่ไกล
มากในงานคอนเสิร์ตหรือว่าเราจะอุดหนุนเขาได้อะเสพงานเขาได้แค่แบบเวลาต้องไปซื้อเทปเลยเนี่ยซื้อแผ่นซีดี
จะทันเทปนะ
ทันเทป
โอ้ยถ้าบอกถามมาเราอีกว่าเทปคืออะไรนี่ปวดหัวแล้วอ
าจจะต้องมีลุกขึ้นมา
ครับผม
แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเสพงานจากนักร้องผมรู้สึกว่าเขาเอนเตอร์เทนเนอร์มันคาบเกี่ยวกันแหละคือคุณเป็นนักร้องด้วยเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยมันคือการที่คุณออกมาไลฟ์ดูไลฟ์สตรีมมิ่ง
คร
ับหรือออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับมีอินเตอร์แอคกันผ่านเหล่านี้หรือว่าถ้าในช่วงก่อนหน้านี้แบบมีแฟนมีตติ้ง
ครับ
หรือว่ามีแบบมีงานคอลไซน์เอาของ
คือมันครบเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์และ relationship หรือความสัมพันธ์กับผู้ชมมากกว่าเดิมเยอะ
ใช่ครับผม
มันไม่ใช่ one way แล้วที่ฉันแค่เอาผลงานยื่นให้เขาแล้วเขาชื่นชม
ใช่
หรือจะไม่ชื่นชมก็ตามแต่นี่คือเราเหมือนเป็นเพื่อนกัน
ใช่เป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวกันมากขึ้นครับ
โอเคโอ้เริ่มต้นมาคุยสนุกจนลืมไปเลยว่าเราต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มแขกก่อนนะฮะตอนรายการเถื่อนท้องของเราใครมาเราก็จะให้เลือกก่อนว่ามีเครื่องดื่มอะไรที่บนโลกนี้อยากดื่มอะไรเราหามาให้หมดยังเป็นแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวผิดกฎหมายนะครับผมก็เลยให้มิวเลือกมาซึ่งมิวเลือก
ชาเขียวมา
ชาเขียวโอเคฮะเอาขอชาเขียวนะครับโอ้โหเป็นสิ่งเดียวที่ไฮโซในบ้านนี
่ขอบคุณครับผม
นี่ครับ
ขอบคุณมากเลยครับผม
เออนะอันนี้ไม่หวานเลยใช่ไหมไม่หวานเลยใช่ไหมเออครับโอเค
ก
็ครับผมไม่รู้ช่วงโควิดเราควรทำตัวยังไงเอออยากกินไหมถ้ากินหันไปทางนู้น
ได้
เอาวางเป็นพร็อพไปก่อน
ตั้งไปก่อนตั้งไปก่อน
ทำไมถึงชอบชาเขียว
ผมไปกินกาแฟ
อ่
ครับผมแล้วก็คือไม่ชอบกินกาแฟเพราะว่ามันขมนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าเวลากินแล้วมันดีดไปหน่อยแต่ว่าชาเขียวรู้สึกว่ากินแล้วสุขภาพดีไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่น่าจะเกี่ยวด้วยแหละ
เออพี่เนี่ยไม่กินกาแฟมาทั้งชีวิตจนกระทั่ง3ปีที่แล้วไปถ่ายงานที่ไอซ์แลนด์
ครับ
แล้วมันหนาวมากแล้วมีแต่คนเสิร์ฟกาแฟให้กินแล้วเรากินไปแก้วแรกก็ไม่อยากกินเลยแก้ว2ก็ไม่อยากกินพอผ่านไป5แก้วเออโอเคเว้ยหลังจากนั้นมาแม่งกินวันละ2แก้ว2แก้วจนแบบเนี่ยตอนนี้ติดกาแฟมากเออในอนาคตอาจจะมีสิ่งนี้รอในอยู่นะเออการติดกาแฟเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยามอายุเยอะได
้
นะฮะ
ผมต้องรอตัวเองไว้ไม่ให้ติดใช่ไหม
มันแพงกาแฟแก้วนึงก็100กว่าบาทแล้วนะเออโอเคละครเพลงเรียนด้วยใช่ไหม
เรียนด้วยตอนนี้เรียนด็อกเตอร์อยู
่โอ้โหทำไมนายต้องแบบกลัวเก่งน้อยกว่าชาวบ้านเขามากต้องทำหลายอย่างมาก
คือเรื่องเรียนเนี่ยต้องบอกว่าจากครอบครัวล้วนๆเลยพี่
อืมครับ
คือที่บ้านเขาอยากให้เรียนแบบเรียนวิศวะเรียนหมออะไรพวกนี้
คือใจเราเป็นศิลปินใช่ไหม
คือตั้งแต่ตอนแรกผมแบบทำไมแบบอยากเข้านิเทศจังเลยตั้งแต่ตอนปตรีแล้วตอนปตรีที่บ้านให้เลือกแค่หมอกับวิศวะสองอย่าง
ครับ
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยให้เลือกแค่สองอย่างแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าคือความจริงผมชอบชีวะมากๆชอบเรื่องร่างกายอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเรียนหมอยืน6ปีอ่ะเหนื่อยแน่เลยแล้วแบบเวลาเห็นคนเรียนหมออ่ะเขาจะไม่ค่อยทำอย่างอื่นเท่าไหร่แต่เรายังอยากทำงานในวงการอยู่อยากไปแคสงานอะไรอย่างนี้อยู
่
รู้สึกว่างั้นเราเป็นวิศวกรเท่ๆดีคิดแค่นี้เลย
คือไม่ได้มีว่าอยากจะเป็นวิศวกรในอนาคตอะไรอยู่ในใจเลยใช่ไหม
ไม่มีเลยไม่มีเลยครับผมก็ทำให้ที่บ้านด้วยที่บ้านดีแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเวลามากกว่าหมอหน่อยก็เรียนวิศวะแล้วกัน
ซึ่งตอนนี้เรียนด็อกเตอร์ด้านวิศวะอยู
่แต่ตอนนี้เรียนมา8ปีแล้วยาวเลย
ครับ8ปีเทคคอร์สจบหมดแล้วใช่ไหมเหลือทีสิทธิ์ใช่ไหม
ใช่เหลือทำทีสิทธิ์แล้ว
ทีสิทธิ์หัวข้ออะไรคิดออกเรียบร้อยผ่านอาจารย์ดีเฟนหรือยังฮะ
คือไอ้ตัวของข้อครับมันเขาเรียกว่ามันเอ็กซ์เทนมาจากตอนปตท.ทำเรื่องเป็นโอเวอร์บุ๊กกิ้งของไอ้ตัวการสำรองเกิน
คืออะไรการสำรองเกิน
คือมันปกติเฮ้ยมันพูดได้หรือเปล่าเน
ี่ยช่วยอธิบายให้ลุงฟังหน่อยครับ
เป็นเทคนิคที่ทริกกี้มากๆครับผมอุ้ยพูดได้ไหมเนี่ยก
็พูดได้สิเอามาถึงหัวข้อพูดได้ใช่ไหม
ใช่เรื่องได
้มันเป็นความลับต้องบอกหัวข้อปริญญาเอกเนี่ย
มันอ่ะก็ไม่ค่อยความลับหรอกครับผม
โอเคว่าอธิบายคอนเซปต์ให้พี่เข้าใจหน่อยแล้วกันว่ามันเกี่ยวอะไร
ไอตัวโอเวอร์บุ๊กกิ้งเนี่ยมันคือการสำรองเกินเนี่ยพูดตรงๆก็คือเหมือนเวลาแบบพวกเครื่องบินพวกสายการ okay. บินหรือว่าโรงแรมอะไรพวกนี้ ไม่นับยุคโควิดนะครับ ก่อนหน้านี้ที่
okay.
ตั๋วเครื่องบินแพงมากๆหรือว่าพวกโรงแรมที่มีห้องพักแพงมากๆอะไรพวกนี
้
คือคนชอบแคนเซิลเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีระบบอะไรบางอย่างเพื่อการคนแคนเซิลก็คือการที่แบบเปิดจองเกินไปเลย
อ๋อแล้วเผื่อคนแคนเซิลเหมือนเปิดสัมมนาคนลงทะเบียนมา100คนรู้เลยมาจริงแค่15คนอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
สมมติว่าแบบสมมติถ้ามี100คน
uh-huh.
แล้วเขาคือตั๋วเครื่องบินมันคือมันแพงปกติเขาจะรู้สึกว่าถ้ามันมีคนแคนเซิลคนหนึ่งอ่ะมันบัตเจ็ตมันหายไปเยอะ
อืม
เขาว่าจะเปิดจองเกินแบบ100คนแล้วเขามีข้อมูลในอดีตว่าเอ้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสายการบินเนี้ยเที่ยวบินเนี้ยเวลาเนี้ยจะคนประมาณแคนเซิลประมาณ5คนนะ
แ
ล้วเปิดเผื่อไปเลยเป็น105อะไรเงี้ย
อ๋อ
ซึ่งแบบจริงๆแล้วไอ้ตัว
นี่มันวิชาสถิติป่ะ
ใช่คือ
ประมาณนั้นนะ
จะทำเรื่องสถิตินี่แหละ
อ๋อโอเค
แล้วคือเหมือนประมาณว่าสมมติว่าเอง5คนเนี้ยจริงๆเขาไม่รู้หรอกว่า5คนมันเท่าไหร่แต่ต้องมีโมเดลอะไรบางอย่างที่สามารถรับรองไอ้ตัวระบบนี้ได้ก็คือ
ว่าฉันจะควรเปิดให้จองเกินไปกี่คนดีประมาณนี้นะ
ใช่ใช่คร
ับเป็นการเอาข้อมูลในอดีตมาคาดคะเนพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต
ต้องมีแบบต้องมีเขาเรียกว่าโมเดลทางคณิตศาสตร์บางอย่างเพื่อทำให้คำนวณออกมาแล้วแบบใกล้เคียงกับค่าที่มันจะเกิดขึ้น
นี่ไปออกมาหลายรายการเคยมีใครถามเรื่องนี้ไหมเนี่ย
ไม่ม
ีโอเคครับแฟนคลับมิวทุกคนก็ได้กรี๊ดการ์ดไปแล้วครับเพราะพี่มิวฉลาดมาก
แต่คือไอ้ตัวโมเดลเนี้ยครับผมก็คือ พอเอามาทำตอนเอกตอนเนี้ยมันชนกับช่วงโควิดพอดี
อ๋อมันเลยไม่จองตั๋วกัน
ใช่เขาไม่จองตั๋วแล้วมันไม่เกินอยู่แล้วเลยไม่ค่อยแมทช์เท่าไหร่กันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะควรจะเปลี่ยนดีไหมหรือว่าทำต่อดีอะไร
ก็โอเคโอ้โหฟังดูน่าสนใจนะฮะคือผมเป็นเนิร์ดอยู่แล้วไงผมเลยชอบเรื่องพวกนี้แต่ว่ามีหลายมิติในตัวของมิวมาก
นะครับชอบตัวนี้ม
ากตรงกับเพลงเลยด้วยใช่ไหมเดี๋ยวให้คุยให้คุยเรื่องเพลงต่อไปแต่ย้อนกลับมาเรื่องครอบครัวนิดนึงที่บอกว่าครอบครัวอยากให้เรียนเนี่ย
คร
อบครัวเป็นยังไงครับผมเหมือนเป็นครอบครัวจีนไหมหรือเป็นครอบครัวที่มีบรรยากาศในการเติบโตมายังไงบ้าง
ก็คือบรรยากาศค่อนข้างจะเป็นทางจีนนะครับเพราะว่าทางป้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบครอบครัวจีนมาแท้ๆเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเวลากินข้าวต้องนั่งกินรวมโต๊ะทุกคน
โต๊ะต้องมีหมุนๆไหม
โต๊ะกลมมาเลยโต๊ะกลมมาเลย
โอ้ถึงออกหรือภาพออกเลยมีเทพเจ้ากวนอูอยู่ตั้งอยู่ริมสุดห้องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะโอ้โอเคนึกออก
ก็ประมาณแบบเขาก็ค่อนข้างจะคือสเปคเรื่องเวลาในการแบบทำอะไรทุกอย่างเวลาแบบอันช่วงนี้เวลาต้องเรียนนะก็ต้องคือต้องเรียนแต่ว่าช่วงพักจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแบบวันพบปะวันทุกวันอาทิตย์ต้องไปหาอาม่าอะไรเงี้ยครับตามปกติ
เราเป็นลูกชายคนโตป่ะครับ
คนโต
อ๋องั้นการเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวจีนก็จะมีความคาดหวังตามมาใช่ไหม
จะมีความคาดหวังมากๆครับผมก็คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องบังคับให้เราแบบเรียนอันนี้ด้วยนะอย่างในนิเทศจังเลยทำไม่ได้เรียนพอน้องสาวเอ็นก็ข้อนิเทศ
แต่เราประสบความสำเร็จขนาดนี้นี่เขาเปลี่ยนมุมมองหรือยังเรื่องของงานที่เราอยากทำ
ก็ไอตัวเรื่องงานบันเทิงนะครับผมเขาค่อนข้างจะเปลี่ยนมุมมองไปเยอะมากๆแล
้
วแต่ว่าเรื่องการเรียนเขาก็ยังให้คีปอยู่ก็คือยังให้เรียนต่อไปเรื่อย
ๆก็คืออยากถึงแม้จะให้ทำงานตามแพชชั่นแต่ว่าอะไรที่จะเป็นอาชีพระยะยาวได้เขาก็อยากให้มีค้างไว
้
โอเคในทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยอะไรที่สมมติมิวอยู่คนเดียวในห้องไม่ต้องอยู่หน้ากล้องแล้วไม่ต้องคุยกับพี่แล้วไม่ต้องเอาใจใครแล้วพอหลับตาเราคิดถึงคนเดียวแล้วมันอย่างเงี้ยมันแบบอยากทำจังเลยพรุ่งนี้แบบมันตื่นเต้นไปหมดอะไรอยากอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นที่สุด
อะไรที่อยากทำไหมคือสิ่งที่อยากทำใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ก็เนี่ยแหละเรื่องงานบันเทิงเรื่องการทำเพลงต่างๆเรื่องการทำหนังทำซีรีส์เนี่ยเพราะว่าผมก็เป็นเนิร์ดคนนึงแหละที่ชอบดูหนังมากชอบดูซีรีส์ชอบฟังเพลงอะไรพวกนี้ครับผมเลยแบบคือตอนนี้เราอยู่ในจุดที่สามารถเอาสิ่งที่เราอยากทำมาทำได้จริงมันเลยแบบแฮปปี้มากสนุกมากคือเอ็นจอยในการทำงานมากเลยนะเรื่องการวางแผนในการทำซีรีส์ต่างๆเรื่องการทำเพลงใหม่ตอนนี้ทำเพลงเนี่ยผมก็แบบก็มีการแบบทำดนตรีเองด้วยแล้วก็มีแบบเรื่องแต่งเพลงเองด้วยเลยร
ู
้สึกว่าเออสนุกมากๆทุกอย่าง
งั้นคุยเรื่องซีรีส์ก่อนดีกว่าโอเคเราเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงมาก่อน
ใช่
ไหมครับกี่ปีมาแล้วครับ
เรื่องถ้าเริ่มเป็นนักแสดงจริงๆจังๆนะครับเริ่มเล่นซีรีส์จริงๆน่าจะแบบ 3-4 ปีเองครับ
เรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับ
เรื่องแรกชื่อ Water Duck ครับผมเรื่อง Water Duck Duck Landing เรื่องแรกแล้วก็มาเล่นทานไทย
อ๋อโอเคซึ่งผมก็ยอมรับว่าเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะแต่ว่าเราก็ไปนั่งดูใช่ไหมเพราะว่าเราจะคุยกับมิวเราก็สงสัยมานานแล้วในฐานะลุงคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ทันเด็กรุ่นนี้แล้วเนี่ยว่าทำไมละครที่มีการจิ้นกันระหว่างตัวละครที่เป็นผู้ชาย2คนถึงดึงดูดให้ผู้หญิงจำนวนมากอยากดูเยอะมากเลย
อันเนี้ยต้องถามแฟนการแต่งต้องถามแฟนเพราะผมก็ไม่แน่ใจ
แต่ส่วนใหญ่คือผู้หญิงใช่ไหมครับที่แฟนคลับละคร
กลุ่มตลาดผมรู้สึกว่าถ้าตามสถิติจริงๆเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงเยอะกว่าครับแต่กลุ่มผู้ชายที่ชอบดูก็มีเหมือนกันครับผม
เป็นกลุ่ม LGBT ไหมหรือเราไม่รู
้อันเนี้ยคือผมรู้สึกว่ามันมีทั้งกลุ่มที่เป็น LGBT ด้วยและกลุ่มที่เป็นสตรีทด้วยก็มีเหมือนกัน
แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมว่าทำไมมันถึงแต่ตัวเราเองในชีวิตจริงเนี่ยกับในละครเนี่ยคือไม่เหมือนกันเรื่องรสนิยมทางเพศทั้งหลายได้ข่าวจีบสาวเก่ง
เป็นคนเรียบร้อยครับ
ครับดีครับผมแล้วจริงๆเราชอบผู้หญิง
ใช่ก็ต้องบอกว่าคือมีแฟนเป็นผู้หญิงมาโดยตลอดเลยครับแต่ว่าคือพอเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในต้องบอกว่ากี่ปีนะ3-4 ปีมาเนี่ยพอเราได้เข้ามาสู่วงการแบบไอตัวซีรีส์วายพอเป็นเรื่อง LGBTQ อะไรพวกเนี้ยมันมีเพิ่มมามากขึ้นเราเห็นความหลากหลายในสังคมมากมากมากมากมากขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเรื่องเพศหรือว่าความชอบทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบต้องบอกว่ามีความหลากหลายมากแล้วมันจะไม่ต้องใส่ใจแล้วอะ
ก็จริงอะคือใครจะเป็นอะไรก็
ใช่ก็เรื่องของเขา
อ๋อนี่กำลังบอกลุงอย่าถาม
ไม่ใช่
เข้าใจกันคือพอสิ่งที่เรารู้สึกข้างในกับตัวละครที่เราต้องเล่นมันไม่ได้เหมือนกันซึ่งไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกนะแค่ไม่เหมือนกันเฉยๆแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่อยู่ในจอแฟนคลับเขาก็เอาข้ามจอมาให้เราในชีวิตจริงด้วยอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกยังไงหรือก็สนุกดีไม่ได้คิดอะไรมาก
เนี่ยพอมีเรื่องพวกนี้เข้ามาครับผมเลยรู้สึกว่า คำว่า entertainer มันใกล้ตัวมากขึ้นมันกลายเป็นว่าแบบมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเกินจากแบบตัวผลงานมาแล้ว
มันคือคนคนหนึ่ง
ใช่มันคือคนคนหนึ่งแบบบางคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าจะมีแบบพวกงานคู่ต่างๆอะไรออกมาข้างนอกอะไรพวกนี้ครับผมไม่รางวัลติด
นะ ไม่ต้องคัดนะเออปล่อยรายการนี้ก็อย่างนี้แหละเฮ้ยอย่ามาตองไฟไว้เออเอาไปตองมิวแล้ว เอามีงานต่างๆ
มีงานคู่ต่างๆจะเห็นว่ามีศิลปินหลายๆท่านเวลาแบบถ้าเขาได้ไปเล่นอะไรซีรีส์พวกนี้ทั้งชายทั้งหญิงเลยครับผมอย่างเช่นแบบเป็นพระเอกนางเอกก็เขาก็จะมีแบบเป็นงานคู่กันต่าง
ๆ
ซึ่งผมรู้สึกว่าบทบาทเนี่ยเป็นบทบาทของเอนเตอร์เทนเนอร
์อ๋อก็คือแล้วตอนเนี้ยวัฒนธรรมของแฟนคลับซึ่งพี่เองไม่เคยมีแฟนคลับมาก่อนในชีวิตเพราะเราก็อยู่วงการบันเทิงมานานแล้วแต่ว่าเรามักจะยอมรับเลยเราจะมีระยะห่างระหว่างตัวเรากับคนที่เป็นคนติดตามงานเราพอสมควรนะฮะเพราะว่านิสัยส่วนตัวเป็นอินโทรเวิร์ตจ๋ามากใครมาแบบพูดคุยด้วยแล้วก็เดินหนีไปเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาอันนี้เป็นความไม่ถนัดส่วนตัวแต่ว่ามิวอย่างเงี้ยวัฒนธรรมของแฟนคลับเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับเรายังไงบ้างแล้วเขามีปฏิสัมพันธ์กันเองยังไงบ้างกิจกรรมที่เขาทำกันมันมีอะไรบ้างครับผม
คือผมรู้สึกว่าตอนปัจจุบันเนี้ยพอมีโซเชียลมีเดียเข้ามาแบบมันทำให้เราใกล้ตัวแฟนคลับมากขึ้นเยอะมาก
ๆ
มีแบบมีสื่อหลายตัวมากๆที่เราสามารถทำได้บางคนแบบชอบ Instagram ก็อาจจะอินเตอร์แอคกับเขาผ่านรูปถ้าใครชอบ Twitter ก็สามารถแบบคุยพิมพ์คุยกับเขาก็ได้
หร
ือบางทีมีแอปพลิเคชันเป็นการไลฟ์ด้วยเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งแบบคุยกันตอนนั้นได้เลยสามารถวิดีโอเขาเรียกแฟนๆมานั่งคุยกันด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีหลายแพลตฟอร์มมีหลายพาร์ทของเราบ้างมากที่สามารถอินเตอร์แอคกับแฟนๆได้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันแล้วแต่ว่าศิลปินแต่ละคนเขาวางตัวยังไงว่าแฟนคลับสามารถเข้าถึงเขาได้มากเท่าไหร่และเขายอมคุยกับแฟนคลับได้ไม่ได้มากเท่าไหร่ซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าสนุกที่ได้พูดคุยกับเขาเราได้รู้ว่าต้องบอกตรงๆว่าเราได้รู้ว่ากลุ่มตลาดของเราหรือว่าเราได้รู้ว่าคนที่มาชอบเราเนี่ยเขาชอบในด้านไหนของเรามากขึ้นแล้วเราอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อเสิร์ฟอะไรบางอย่างให้เขาในอนาคตเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วมันแล้วพอมันเป็นสิ่งที่เราชอบเองแล้วอะเราสามารถพัฒนามันได้เรื่อยๆตลอดเพราะว่าเหมือนเราเอาสิ่งที่เราชอบมาเป็นงานด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีคนมากมายที่มารักในสิ่งที่เราชอบด้วยมันยิ่งแบบสนุกมากๆเราได้อยู่ในท่ามกลางกลุ่มคนที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆกับเราอะไรอย่างนี้ครับเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีกับเขาเหมือนกัน
เหมือนมันเป็นสังคมหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยจุดร่วมของทุกคนคือชอบงานของมิวก่อนแล้วจากนั้นก็ร้อยพ่อพันแม่ก็มาเป็นเพื่อนกันในกลุ่มกันเองด้วยมันเลยเหมือนคลับเป็นขึ้นมาใช่ไหมเป็นเอาตามชื่อแหละแฟนคลับมันเป็นคลับจริง
ๆใช่ใช
่แล้วมีใครที่กลายเป็นเพื่อนจริงจังเลยไหมแบบว่าแฮงเอาท์ด้วยกันเลยจากแฟนคลับอะไรเงี้ย
คือผมเห็นแฟนๆเขาจะแบบคือผมก็จะไปส่องใน Twitter อะไรพวกเนี้ย
uh-huh.
เขาก็จะชอบลงว่าเนี่ยเขาไปทำอะไรด้วยกันมาที่เห็นว่าแบบมีไปกินข้าวแบบมันคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะ
uh-huh.
แต่พอแบบได้คุยกันเรื่อยๆได้อินเตอร์แอคได้เจอกันตามงานอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแบบมีไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าเวลามีงานของเราปุ๊บเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มานั่งดูงานของเราอะไรพวกเนี้ยครับน่ารักมากๆน่ารักมาก
ก็ขอโทษแฟนคลับลุงทุกคนด้วยนะครับที่ไม่เคยตอบอะไรเป็นคนออกเวิร์ดนิดนึงไม่ใช่คนหญิงนะคนแบบฉันจะต้องคุยเขายังไงเหรอฉันไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยโอเคสิ่งที่พ่วงมาของการเป็นคนดังในตอนนี้นอกจากเรื่องกับแฟนคลับเรื่องการทำงานแล้วแน่นอนมันมีเรื่องสังคมด้วยยิ่งในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยมีคนจำนวนมากต้องการให้คนที่มีชื่อเสียงออกมาพูดซึ่งมิวเองก็ได้ออกมาพูดประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารของรัฐประมาณหนึ่งถ้าผมไปอ่านใน Twitter ก็จะเป็นเรื่องของว่าทำไมประชาชนต้องมาบริจาคช่วยกันเองด้วยทำไมไม่มีการบริหารงานที่ดีกว่านี้ทำไมถึงตัดสินใจมาพูดครับตอนนั้น
เนื่องอย่างที่บอกว่าเหมือนเราค่อนข้างจะอินเตอร์แอคกับแฟนๆเยอะมากๆแล้วเรารู้สึกว่าแฟนๆเหมือนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวของเราแล้วเราเห็นแฟนๆหลายๆคนของเราแบบลำบากกับเรื่องนี้เยอะมาก
ๆ
บางคนป่วยเป็นโควิดด้วยบางคนมีเสียชีวิตด้วยก็มีเรารู้สึกแบบมันคือไม่โอเคเลยแล้วสิ่งที่เราคือผมเป็นคนที่มีโอกาสได้แบบทำงานร่วมกับสิ่งพวกนี้เยอะมากๆเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเรื่องการบริหารงานต่างๆอะไรพวกนี้ครับมีโอกาสได้ไปพูดในหลายๆงานมาแล
้
วแหละมันก็เป็นสิ่งที่เราพูดมาโดยตลอด
เรื่อง
การบริหารการจัดการต่างๆที่พอย้อนเข้ามาเรื่องการบริจาคเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมรู้สึกว่าด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบเหมือนใจดีแล้วก็รู้สึกว่า มันมีไอเดียเรื่องการทำบุญที่ถ้าเราทำอะไรพวกนี้มากๆต้องได้ขึ้นสวรรค์แน่เลยหร
ือ
ว
่
ามันจะต้องเกิดอะไรดีๆกับเราแน่นอนซึ่งแบบซึ่งมันดีนะทางจิตใจคือมันดีแต่ว่าทางไอเดียผมรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้เกิดการเอาเปรียบบางอย่างจากกลุ่มคนบางคนได
้แทนที่จะคนที่ต้องทำหน้าที่ของเขา
ใช่ครับผม
กลายเป็นคนมีคนมาทำแทนก็เลยเอ้าเชิญเลยมีคนทำแทนแล้วอย่างนี้หรือเปล่า
เออถ้ามันรุนแรงไปก็พี่ตัดก็ได้นะ
โอเคฮะ
ครับผมคือผมแค่รู้สึกว่าคือเรื่องบางอย่างมันเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่ต้องเข้ามาควบคุมเข้ามาจัดการอะไรบางอย่างครับผมแต่ทีเนี้ยพอมันมีการแบบเขาเรียกว่าเอาเงินบางส่วนจากประชาชนที่เขาช่วยเหลือกันเองไปใช้ปุ๊บอ้าวเขาทำอะไรอ่ะ
เ
ขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่เราจ่ายภาษีมาเพื่อให้เขาทำอะไรบางอย่างเพราะว่าเรื่องการเมืองการปกครองเนี่ยมันคือเราเลือกตั้งมาเพื่อให้เขามาปกครองหรือว่าให้เขามาควบคุมไอ้จัดสรรเงินพวกนี้เพื่อให้กระจายเข้าสู่คือประชาชนทุกเขาเรียกว่าทุกระดับครับผมแต่ว่าการเป็นว่าตอนนี้คือประชาชนช่วยกันเองแล้วสิ่งที่เขาต้องทำคืออะไรตอนนี
้คือแรงจูงใจของเราคือเห็นแฟนคลับที่เราแคร์มากๆลำบากเราก็เลยอยากมาพูดแทนพวกเขา
ใช่
ไหมฮะแล้วในหมู่เพื่อนๆศิลปินด้วยกันเองเนี่ยเวลาคุยกันเรื่องการเมืองสังคมอะไรเงี้ยแบบตอนนี้คุยกันตลอดเวลาไหมเพราะอย่างช่วงโควิดเงี้ยพี่ไปวงไหนก็ตามแต่ทุกคนก็คุยกันแต่เรื่องการเมืองเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตจริง
ๆ
ในวงศิลปินเป็นอย่างนั้นไหมครับผม
ก็คุยกันปกติก็มันเป็นผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหเอฟเฟกต์กับคนแบบคนทั้งประเทศจริงๆตอนนี
้
มันทำให้เป็นเรื่องที่แบบเป็นท็อปิกที่ต้องหยิบมาคุยอยู่แล้วเวลาที่เราได้เจอกันเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีทัศนคติในการแบบในการคิดต่อสิ่งนี้ยังไงบ้างซึ่งมันแล้วแต่เขาเลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องการเมืองอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ที่สิทธิประโยชน์ของแต่ละคนด้วยเอาจริงๆปัญหาตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมามันคือใครได้ประโยชน์ตรงไหนบ้างกับความเชื
่อบรรยากาศสังคมตอนนี้ทำให้การเป็นคนดังเป็นเรื่องยากไหมรู้สึกกดดันไหมจากบรรยากาศที่สังคมน่าจะมีความโกรธและความไม่พอใจไม่ใช่กับเรานะแต่กับรัฐด้วยกับความลำบากของชีวิตด้วยและความคาดหวังด้วยที่เราต้องรับเอาไว้รู้สึกว่ามันหนักไปหรือว่าคิดว่ายังไงครับ
รู้สึกว่าหนักแล้วก็ยากด้วยเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างต้องบอกตรงๆว่าหูเซนซิทีฟมากๆการพูดอะไรบางอย่างออกมาคือมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆมันมีแบบมันมีหลายๆคนจับจ้องมีคนที่รอวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเหล่านี้แบบเยอะมากๆครับผมทำให้ในการพูดแต่ละอย่างเนี่ยต้องมีสติในการแบบในการพูด
ต้องระวังตัวเยอะ
ต้องระวังตัวมากๆจริงๆครับผม
เราเข้ามาตรงนี้เพราะเราชอบในงานศิลปะชอบหนังละครชอบเพลงคาดหวังไหมว่าหรือว่าเตรียมใจไว้ก่อนไหมว่าต้องมาแบกรับตรงนี้ด้วยก่อนจะเข้ามา
ไม่เคยคิดเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องการเมืองอะไรพวกนี้ครับระหว่างในปัจจุบันนะกับในสมัยตอนเด็กโหไกลตัวมากๆเลย
ตอนเด็กมันเหมือนเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดกันอยู่ในจอ
ใช่แล้วเราเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู
้โหตอนนี้
อยู่ๆ
เรา30แล้วนะเดี๋ยวนี้เขาถือว่าคอลลาเจนกับเขาแล้วนะ
ใช่เราเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราคิดว่าเป็นเด็กกันเลยตอนนี
้ผมพูดไม่ได้แล้วครับเขาพูดนี้ไม่กี่ปีก่อนยังพูดได้อยู่ตอนนี้พูดไม่ได้แล้ว